Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо традиційно в цьому часі ранкову катехезу. З вами в студії Олена Собковська і на зв'язку з нами сьогодні отець Віталій Слободян. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю також!
Отож, дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що отець Віталій є отцем, який входить до конгрегації Страстей Господа нашого Ісуса Христа, можливо, коротше, комусь більше знайомо, як отець-пасіоніст. І сьогодні, отче, ми з вами будемо продовжувати цикл програм про анабазіс, тобто про сходження людини до Бога в літургії. І також будемо говорити вже сьогодні конкретніше більш, чому ми говоримо про літургію науково. Ми кожного дня переживаємо, бо навіть можемо і маємо можливість таку переживати Євхаристію, літургію, і насправді не завжди, можливо, зупиняємося на думці про наскільки є цінною для кожного з нас, навіщо нам ця літургія, і насправді багато вже ми пізнали, дякуючи цим катехезам, але ще не повноцінно. Тому будемо продовжувати цикл програм з отцем Віталієм, і отче, вам слово.
Добре, дякую. Ми говоримо постійно, якось так, я рідко мені вдається останніми часами через різні також життєві обставини, правда, зовнішні, чи від мене незалежні, що я появляюся на антені Радіо Марія. Але слава Богу, є. І помаленьку прямуємо до того, правда, щоб якось почати колись говорити про духовність літургійну. А тут постійно пробую зробити такий загально-літургійний вступ, щоб насвітити різні аспекти, тобто різні сторони того, чим є літургія, як ми на літургію дивимося, що можна ще сказати з різних сторін про літургію, щоб потім конкретно зрозуміти також, як то відображається остаточно на нашому християнському духовному житті. І одним з таких аспектів, ми багато тих аспектів говорили, правда, і про катабазіс, про ту катавасію, сходження Бога і об'явлення Бога, і об'явлення тої небесної літургії в Христі, і можливість її звершення через Христа з Христом і в Христі. З другої сторони, говоримо сьогодні про анабазіс, про те, що людина відповідає на те Боже запрошення, і як та відповідь людини виражається, в які має прояви. Так? Бо та відповідь людини на то виходження Бога, на то запрошення Бога, щоб людина війшла в Божу славу, так, через літургію, людина відповідає, і людина стає якби співтворцем літургії, якщо так можна сказати, хоча не знаю, але стаємо учасниками літургії і виражаємо себе в літургії також через певні знаки, символи, притаманні і зрозумілі для нас. Останніми говорили про щось, що ми назвали інкультурацією, тобто ми бачили і говорили про те, що літургія, вона послуговується певними знаками, певними символами, притаманними даній культурі, конкретній культурі, і люди, так, де люди розуміють, і кольори, і якусь музику, і, не знаю, і одяг, і так далі. І також на літургію протягом віків складалися певні знаки і символи, бо так, бо літургія – це певна система знаків і символів, якими послуговується людина тут на землі, щоб прославити Бога і освятитися, так? Бо не знаю, чи я десь колись говорив, але основна мета літургії, яке завдання літургії – це прослава Бога і освячення людини. Так? Але те освячення, воно є даром Божим, воно є даром Духа Святого, але також через знаки і через символи, які є присутні в літургії. Так, які стають таким видимим знаком невидимої Божої благодаті. І, власне, та границя, та зустріч Божого і людського, так, тут, де Бог себе об'являє і запрошує людину до участі в тій прославі Бога, і запрошує людину до того, щоб людина прийняла Божу благодать освячення, прийняла Бога в своє життя, і щоб то прийняття Бога виражалося і уприсутнювалося, власне, в знаках і в символах, ставало актуальним, ставало дійсним і дієвим тут і тепер. Це все відбувалося в якомусь часі, в якомусь просторі. Так, в християнстві маємо 2000 років історії. І якщо говорити про літургію в такому плані, то ми бачимо, що є якийсь елемент постійний, незмінний, божественний елемент, так? Той елемент, який випливає з Божого об'явлення, елемент той, який має свою базу в Святому Письмі, в Біблії, так? Що є певні знаки, так як таїнства, встановлені Христом, але є також певний елемент культурний, певний елемент людський, який протягом віків появлявся в літургії, виражалася людина. Так, і бачимо, що в різних країнах, в різних моментах історії, в різних культурних контекстах якби та сама літургія, те саме таїнство, але має подекуди трошки іншу оправу, так, інші використовуються для того, інші знаки і символи, щоб виразити ту саму правду. Ту саму, правда, стати знаком присутності тієї самої Божої благодаті. І, власне, от той момент розвитку літургії, розвитку знаків і символів, він якби на сьогоднішній день вже в 2000 років християнства потребує також такого наукового, методологічного підходу дослідження. Так, тому ми говоримо про літургію, чи, не знаю, про літургіку, теологію літургії, теологію літургічну, сьогодні вже говориться, як про науку також. Так, тобто є певен науковий підхід, тобто є предмет досліджень, і є певна методика, методологія досліджень наукових, які дозволяють нам також відкрити в повноті ту красоту знаку літургійного. Так? Зараз я попробую ще якось то більш-менш насвітити, так трошки насвітлити, так прояснити трошки простішими прикладами. Але ми маємо Боже об'явлення, маємо знак літургійний. Ми візьмемо знову, що літургію Євхаристії. Ми маємо у Біблії, так, в Святому Письмі, опис тайної вечері, так, як Христос з апостолами споживає тайну вечерю. Є кілька тих описів, так, є три описи в трьох Євангеліях, що відбувається під час тайної вечері. Ті описи подекуди від себе різняться, але знаємо одне, що напевно, так, якщо вже так науково подивитися, напевно та тайна вечеря, чи та перша свята меса, Страсного четверга, вона відбувається в контексті пасхальної вечері єврейської. Так? Тобто потрібно взяти обряд пасхальної вечері, яку під час Пасхи звершували, так, євреї. І це буде та перша літургія, в яку, правда, Христос складає ту молитву подяки, ту молитву прослави, підносить ту третю чашу і каже, що так, благодаріння, і каже, що це буде моя кров, так, і бере хліб, і каже, це буде моє тіло. Протягом історії, ну так, щоб нам ясніше було, так, щоб нам було трошки понятніше, ми бачимо, що трансформувався той звичай. Вже в часах апостольських бачимо, наприклад, як апостоли звершують, так, читаємо в діяннях, що збираються на ламанні хліба, зустрічаються на ламанні хліба, але це вже не є пасхальна вечеря. Пасхальна вечеря була тільки раз на рік. Так? Апостоли зустрічаються вже в день, правда, той після суботи, в день Воскресіння на ламанні хліба кожного тижня. Тобто появляється щось нове, щось, що вже якби трансформується та пасхальна вечеря в християнське ламання хліба під проводом апостолів. І ну, маємо тих старих джерел історичних досить мало, але збереглося трохи тих джерел, які нам дають описи. Зараз ми ще про них, певне, теж так трошки скажемо. Але є пару тих джерел, які нам показують, як виглядає літургія, між іншим також літургія Євхаристії, в перших спільнотах християнських. І бачимо, що певні речі трансформуються. Тобто є той незмінний елемент біблійний, той встановлений Христом, так? І є той елемент культурний, який з часом обростає певними обрядами, ну і вони для нас сьогодні також є якби невід'ємною частиною літургії. Ну, для нас досить добре, ми живемо в Україні і бачимо досить виразно ту різницю, наприклад, що маємо літургію східню, візантійську, так, яка десь там постала в тому середовищі з Константинополя, Візантії, імператорського двору. Так, і це та літургія, яку звершують і греко-католики в нашій католицькій церкві тут на Україні, і православні брати. Так, маємо римо-католицьку літургію. А тих літургій є ще трошки більше. Коли ще на наших землях, і не знаю, можливо, ще й десь звершується, хоча я там особисто не зустрівся останніми часами, вірменська церква католицька була також на наших теренах, тут на теренах Західної України. В Львові була архієцезія, архієпархія вірменська. Так, і мали також вони свої обряди літургійні, які протягом історії сформувалися. І літургія є чимось живим, так, як богослужіння, як богослужбовий процес. Чимось, що постійно змінюється, так? Залишається той елемент постійний, незмінний знаку і символу, так? В таїнстві, а з другої сторони є певні ті обряди, які пояснюють, так? Той основний знак, які міняються, які стають більш чительними, так? Більш читабельними, прозорими для людини сучасної протягом історії, так, в кожному моменті історії люди певні знаки розуміють так, а не по-іншому. Ми ще будемо десь там говорити, але в кожному разі, що ми маємо такий процес історичний формування літургії. І цей процес історичний, він потребує також дослідження, а дослідження цього процесу якби нам приближає, показує, зглиблює ту правду, чим насправді є літургія, і також пояснює певні знаки і символи, які, може, для нас сьогодні в літургії вже також вони є, але не є якимись такими зрозумілими до кінця. Так, ми живемо в 21-му вже столітті, зовсім інший період, зовсім інша система керування державою, зовсім інша система також освіти, зовсім інша система технічного розвитку людства. Тому ми певні знаки також, щоб зрозуміти, потребуємо якогось такого пояснення і підходу. І підходу наукового, щоб втягнути до історичного розуміння того чи іншого процесу, який відбувається в літургії. Ну і також важливо, щоб ми розуміли той богословський процес літургії, тобто ту суть літургії теологічну, те, що божественне, те, що постійне і незмінне в літургії. Якщо говорити про джерела літургійні, того процесу повставання літургії, ну то крім євангельських описів, крім описів в діяннях, які є досить такими No, євангельський опис, то може настільки простий, що його легко накласти на тогочасну пасхальну вечерю єврейську. Діяння згадують тільки про ламання хліба, про те, що учні зустрічаються на ламанні хліба, так само про інші таїнства. Чекаємо діяння, якщо покладали руки, тобто про таїнство священства, покладали руки, встановлюючи деяконів, передаючи в таїнстві священства апостольське служіння. В кожному разі маємо якісь такі знаки, маємо так листі Якова про таїнство хворих, що хворих, правда, якщо хтось хворіє, нехай закличуть пастирів церкви, і вони, правда, помолившись, покладуть руки і помастять олією, і молитва віри спасе хворого. То маємо такий досить загальний знак. Але як то переживали перші християни? І сьогодні маємо кілька описів. Найстаріший з тих описів – це опис мученика Юстина, який помер десь близько 165 року. І він, власне, залишає нам той найстаріший опис християнської літургії фактично з другого століття. Потім будемо мати Егерію, така прочанка, яка подорожує до святих місць і в своїх описах показує, як в Єрусалимі виглядає літургія за її часів. Тобто в певну епоху, і це десь також той перелом другого, третього століття. Потім маємо такий документ, який називається Дідахе, апостольська традиція. І Дідахе, це окремий документ, і потім апостольська традиція Іполита Римського. І апостольські конституції. Це з перших віків християнства документи, які мають вже якісь певні церковні правила і зразки пропозицій до того, як відправляти літургію. Але це ще не є літургійні тексти в такому прямому значенні. Якщо ми сягнемо до тих документів, то їх вважається ті документи за такі, які їх ці документи вважаються за такі, які подають тільки певен опис так схематичний. Тобто говориться, що в ті часи літургія вона була імпровізованою, не було конкретно приписаних текстів молитов. Так? Кожен єпископ, бо тоді, як правило, кожна християнська спільнота, кожна, правда, те, що ми сьогодні називаємо парафію, тоді то общини ті християнські перші, вони мали главою такої общини був єпископ. І кожен єпископ, коли проводив літургію, молитви проголошував так від себе, імпровізував, якщо так можна сказати. Так? Тобто не було приписаних конкретних текстів літургійних. Допіру десь 5-6 століття, хоча певне і вже швидше, бо маємо і в 4 столітті Йоанна Златоустого, але вже повстають найстарші документи в нашій церкві, такі, які маємо збережені, так? Це з 6 століття сакраментарії, тобто ті книги, де вже є конкретно приписані молитви літургійні, так? Тобто повстають перші молитви літургійні з тих часів, наприклад, десь там виводиться перша молитва євхаристійна з нашого римського месалу. Так? І ті документи, це вже появляються перші книги літургійні, в яких маємо вже описи і самого богослужіння, і текстів літургійних. Повстає з часом, ми маємо ще такий момент, який накладається, також якщо з наукової сторони дивитися, появляється календар літургійний. Перші християни не мають як такого календаря, святкують неділю, так? Немає споменів святих, немає тих всіх свят, які ми маємо протягом року, Господніх, Марійних. Це все знову ж протягом історії, вже в традиції церкви, появляються певні спомини, появляються перші, маємо молитву. Так, перші віки християнства, важливо також пам'ятати, 3 століття – це часи переслідувань християн. І в ті часи переслідувань християн багато віруючих християн гинуть, так, мученицькою смертю, їх вбивають, залишаються їхні могили, появляються, правда, християни, які ходять на молитви, так, чи зустрічі християн на могилах мучеників, так, мученики, як ті, які своєю смертю уподібнилися до Христа, до страждаючого Христа, до Христа, який був убитий, так, які найдосконалішим чином з'єдналися з Христом, якщо ще десь там так трошки на границі того сказати, взагалі, перших християн ідеєю, ідеалом християнської смерті вважається ідеал мученицької смерті. Тобто перші християни, не скажу, що шукають мученицької смерті, але вірять, що це благодать померти мученицькою смертю. Тобто є такий момент досить цікавий в історії, який дає також можливість потім, правда, ті молитви на могилах мучеників, наприклад, дають так той день смерті, або то я до чого до тих мучеників нав'язував, день смерті мученика, вважається його днем народження для неба, так, і знову ж той день в християнстві подекуди стає святковим, в той день смерті кожного року починають зустрічатися на молитви, ну так трохи утрируючи, але десь так більш-менш так виглядає, що зустрічаються на могилах тих християн кожен рік, і появляється десь там з часом потім ще різні свята, різні спомини, появляється календар літургійний, десь також ще в перших віках, але вже з біля 6-7 століття, появляється вже певен порядок молитов тих богослужбових, з яких потім народився сьогоднішній бревіарій, так, чи молитва вечірньої, утренній, так, ці молитви протягом дня, хоча на початках то було тільки, правда, само читання Святого Письма, читання співання псалмів, роздуми над тим, пояснення. В кожному разі літургія протягом першого століття зазнає свого розвитку. І так вже трохи минаючи, бо не маємо стільки часу, щоб докладно вникати в деталь історичну, бо на це би треба було мати знову ж таки 30 годин цикл лекцій. Але маємо такий момент, що повстають певні осередки літургійні, також дуже важливо, які фактично зосереджені навколо тогочасних патріархатів, тобто Римський патріархат, Візантійський патріархат, ще коли він був, Олександрійський, так, і там повстають певні Антіохійський, повстають Єрусалимський, так, маємо 5 перших патріархатів, і повстають родини літургійні, повстають певні традиції, звичаї тих помісних церков. Що більше з розвитком християнства, ті традиції починають ще відрізнятися подекуди в кожній єпархії, в кожній дієцезії. Так, ми не маємо, сьогодні ми маємо інтернети, телефони, друкування книг, так, досить швидко то все робиться якісно. Колись треба пам'ятати, що це все робилося так, переписувалося від руки, таку книгу написати, це було досить коштовною справою, тобто, правда така, вже коли розвивалися парафії до кінця першого тисячоліття, ну не кожну парафію було стати навіть на Святе Письмо, на месал, там, правда, якісь книги літургійні, тому повстають такі книги, в яких є, скажімо, конкретні богослужбові тексти, і до тих богослужбових текстів відразу там в тій книзі приписані уривки Святого Письма з Біблії, які читаються в той день. Достають такі книги літургійні, в яких фактично все в одній книзі є. І те, що варто, правда, на той конкретний день недільний чи на святковий, бо навіть сьогодні в нашій літургії ми маємо розписані читання на кожен день. Колись аж так не було, дуже би паперу багато пішло, і дорого би то коштувало, то принаймні в великих монастирях, при великих катедрах, при соборах були ці книги, так, там де було стати. Але ті менші, бідніші парафії вже як мали якусь такий ту книгу, яка називалася там месалом чи сакраментарієм, в якій були такі основні тексти, основні читання. Це вже було багато, і цілий тиждень читали той самий уривок Святого Письма, але читали.
Отець, хочу нашим дорогим слухачам пригадати, що зараз триває катехеза в прямому ефірі. Ми спілкуємося з отцем Віталієм Слободяном на тему цикл програм «Анабазіс». Саме говоримо про літургію. І, дорогі радіослухачі, якщо у вас є запитання виникли, можете телефонувати зараз до прямого ефіру. І останні декілька хвилин насправді є для вас. Наступний номер телефону прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Отець, вибачте, будь ласка, що вас так перебила, зупинила, але просто в нас вже є слухач, то, напевно, ми приймемо і потім будемо відповідати на запитання. І якщо ви ще захочете щось сьогодні доповнити до сьогоднішньої катехези, то, звичайно, я думаю, що буде ще час. Отже, вітаю вас, дорогі слухачі, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Марія Львів!
Так, пані Марія.
Я теж тут в Львові, слава Богу, так... Ну, як і всі, є багато церков, служби Божі. Така велика ласка. Ну, тепер було то карантин. Трошки менше, ну, ці його привикли так до служби Божої, тепер трошки вже відвикаюся, можна сказати. Але це, знов говориться питання там взагалі, ну, на приурядах, ну, так, більше таке приурядах, що от вже з вересня буду знов закривати церкви. Ну і карантин буде посилюватися. З вересня, з листопада,
тобто
сильний
говорить...
карантин посилюється, знову буде такий сильний строгий карантин, як був, ще гірший. О, і як то буде ходити до церкви, тим віруючим на служби Божі, ми вже привикли, то маємо таку повинність, ми мусимо ходити, ми християни, і маємо таку повинність, і як то буде далі, може би отець щось порадив.
О. Угу. Дякую, пані Марія. Отець, чи зрозуміли ви запитання?
Так, зрозуміло.
Наша слухачка хвилюється, що може бути друга хвиля. Ну і насправді, що робити, як що робити в такій ситуації?
Значить, ну, потрібно спокійно дочекатися, як на мене, тої другої хвилі. Поки є момент без хвилі, є можливість користання, потрібно жити повноцінним тим християнським життям. А прийде друга хвиля, будемо бачити, так, по ходу, що з тою хвилею робити, яка вона буде, які будуть загострення, не знаю. Тут важливо...
Передчасно, напевно, не хвилюватися.
Ну, також, не хвилюватися. Важливо, може, не стільки не передчасно, а повністю довіритися Богові. Ми пережили моменти і без карантину, і моменти переслідувань, і без священників, і без служб Божих. Були різні моменти в історії церкви. А церква Христова триває, і були карантини, і були епідемії,
і заборони,
і переслідування. І насправді ми ще так, слава Богу, зле не маємо, бо навіть сьогодні десь там на сході, в тих країнах ісламських, так, там, де там ІСІС, де так діє, там християни мають важко. Сьогодні говориться так про переслідування християн в Судані. Ну, думаю, що ми якось також з Божою допомогою доживемо, переживемо. Чого ми вже не пережили, думаю, що і COVID-19 також переживемо.
Так, і є ще один слухач. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава Богу.
Так, ви в прямому ефірі.
Я Михайло. Я не можу не розповісти. У нас православних сьогодні день надзвичайно важливий. Приклад
пане Михайло, Бога. Пане Михайло, пробачте, будь ласка, чи є у вас запитання відповідно до теми нашої сьогоднішньої катехези?
Питання треба слідувати тому, що говорить Бог. Через Петра, наприклад, 1 Петра 5:7. Бог бере твою ношу, тому що Він спасає тебе. Оце тому слово буде Бога з тобою, буде з тобою Бог, Дух Святий буде з тобою, буде все, не буде ніяких хвиль коронних.
Дякую. Навіки Бога слава. Дякую вам, пане Петре. Отже, дорогі радіослухачі, маємо ще декілька хвилин. Отець, я розумію, що не одразу християни ставилися до літургії як з наукової точки зору. Тобто, напевне, була якась на то причина, щоб досліджувати, щоб пізнавати, щоб ось так шукати якісь наукові підстави. Чи можете нам хоча б назвати чи період, чи осіб, які розпочали над цим задумуватися?
Значить, так, насправді, таким періодом, коли літургіка отримала такий, чи літургія отримувала такі конкретно вже наукові дослідження, зрештою, як багато інших речей в богослов'ї, в такому богослов'ї сучасного значення, бо там схоластика, ну, то трохи швидше, то все таки теологічні чисто роздуми. Але такий науково-методичний підхід до обрядів, до текстів літургійних, також критичний підхід до певних обрядів, до текстів літургійних, друга половина 19 століття. Так, тоді маємо розвиток археології християнської, маємо, правда, відкриті катакомби, почалися такі справжні наукові дослідження. І це було початком, ну, з тим, то там було кілька людей пов'язаних, таких великих науковців, які правда, ну, принаймні в нашій церкві дійшло до того, що маємо сьогодні, так, до віднови літургійної, так, в другій половині 19 століття, яка розпочалася, новий рух літургійний.
Угу.
І та правда, і потім з того нового руху літургійного маємо те, що під час, ну, ще є в містиці Корпоріс Христі ця енцикліка Пія 12-го, і потім реформи Великого тижня, Страсного тижня, ще також за часів Пія 12-го папи, ну, і Собор Ватиканський II, і Конституція літургійна Сакросанктум Консиліум, за якою також стоять певні люди з науковим досвідом праці, яка дала підстави реформи літургійної і ту літургію, чи той погляд науковий на літургію, який маємо сьогодні. Ну і вже після собору також пару таких цікавих людей, які займалися і літургією, і літургікою, які, власне, де той перехід був від розуміння літургіки. Так, бо ми перейшли від чого? Вже так, вже до кінця йдемо.
Так, так, так. Так.
Від літургіки як такої дисципліни, так, бо ще до собору і навіть в семінаріях, десь там на університетах, ну то літургіки як навчали, ми то називаємо рубрицистикою, бо це, ну, певно, на другий раз продовжимо, бо це я ще про мову літургійну хотів просто сказати, як вона повставала, але маємо той перехід, щоб за цю тему закінчити, що літургіка від часів собору Триденського це було щось, що називалося рубрицистикою. Собор Триденський нам дає вже конкретну книгу Месал, яка є зобов'язуючою для всієї церкви. І так само потім той ритуал Триденський, в якому є описані обряди таїнств і різних благословінь і так далі. В кожному разі це ті книги літургійні, які будуть базовими після собору в Триденті. І ці книги, вони фактично протягом 400 років будуть в церкві зобов'язуючими, хоча вони звільняють від обов'язку звершувати в таким чином літургію в єпархіях, в дієцезіях, де є книги старші, які мають 200 років і більше. А на той час трохи є таких дієцезій, Франція, Іспанія, так, які зберігають свій обряд літургійний, який також є римським, але зі своїми певними традиціями. помісними такими локальними місцевими. І ті книги літургійні собору Треденського, вони дають вже також конкретний опис не тільки молитов, які є написані чорними літерами, але і обрядів, як належить то звершувати, і тобто в тих книгах літургійних Треденських буде написано вже червоним кольором, вже є книгодрукування, вже певні речі можна якось, правда, варіювати, тобто достосовувати. Тому маємо молитви, так, тексти богослужбові чорним кольором, обряди описані червоним. По латині називається червоний колір рубріс, тому ті приписи будуть називатися рубриками. І літургіка, як така, розуміється в ті часи, як рубрицистика. Тобто потрібно навчити, що як робити, не вникаючи аж так глибоко в суть обряду, бо суттю обряду займається теологія, тоді схоластична теологія тим всім займається. Допіру, вже коли появляються в 19 столітті певні наукові дослідження над обрядами, над звичаями, як вони повставали, як вони формувалися, як вони змінювалися, тоді появляється також розуміння літургіки як незалежної наукової дисципліни, богословської, теологічної, в рамах теології, але вона постає як незалежна дисципліна, яка займається так своїм предметом, тобто тільки літургією. І потім той розвиток теології, це вже називається теологія літургії, тобто богослов'я літургії, розвиток богослов'я літургії доходить вже після Собору Ватиканського II, маємо розуміння теології літургійної, так, і перехід є той від теології літургії до теології літургійної. Ми кажемо так, що літургія, вона є найвищою формою якби теології, богослов'я, вона є місцем уприсутнення теології. Так, тут теологія відбувається, реалізується, стає чимось актуальним, чимось живим, чимось дійсним. Це вже не просто звичайні якісь роздуми, але в літургії теологія стає жертвою, тому, так, стає присутністю, так, не знаю, то пояснити ще так, щоб простіше було, а часу мало, бо то би знову треба годину. І ми переходимо до того моменту, останні речення, як я кажу, щоб зрозуміти, це теологія, говориться про те, що кожна духовність, так, в тій теології літургічній, духовність також християнська є літургічною. І кожна духовність, щоб була християнською, вона має стати духовністю літургічною. Тобто маємо стати жертвою через Христа, з Христом і Христі. От так я би то закінчив ту сьогоднішню катехезу.
Дякую вам, отче. Дорогі радіослухачі, ми сьогодні мали можливість поспілкуватися і почути катехезу від отця Віталія Слободяна, від отця пасіоніста, про те, як переживали перші християни літургію, також, що таке літургіка, і як ось цей перехід, про ці історичні і наукові підстави, насправді, запрошую вас уже шукати катехезу, хто щойно вімкнув на сайті нашому Радіо Марія Оркюа. І дякую вам, отче, за цю програму. Будемо очікувати наступної, щоб ще більше пізнати літургію, літургіку і наукові підстави. Я розумію, що ми ще будемо наступний раз продовжувати.
Так, мусимо продовжити, бо ми дійшли тільки до першого тисячоліття, а ще й одне тисячоліття перед нами. Дякую, до побачення. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава. Дякую вам.